Ovu večer ću posvetiti utemeljitelju hagioterapije. Usudit ću se govoriti o njemu. Nemojte misliti da ćete biti zakinuti. Nećete. Možda ćete više dobiti nego da govorim o hagioterapiji. Kako mogu govoriti o nečem što nisam zapravo ja utemeljila i istražila? Dakle, ništa posebno nećete izgubiti, nego ćete vidjeti zapravo da ste i vi jedni od sretnika koji ste živjeli u vremenu jednog velikog istražitelja čovjeka, tamo gdje je čovjek zapravo čovjek. Istražitelja čovjekove patnje, čovjekove boli, čovjekove muke, čovjekovog besmisla, a i ne samo istražitelj boli i bolesti, već istražitelj i već je otkrio zapravo, otkrio je i terapiju uspostavivši dijagnoze svih tih bolesti. Znači, ostavio nam je neprocjenjive lijekove, najdjelotvornije lijekove. To su lijekovi antropološke medicine, treća grana medicine. Dakle, ti lijekovi čak su besplatni, zanimljivo. Čovjek koji je zapravo ne samo istražitelj čovjeka, već i ljubitelj onoga koji ga je pozvao u život. Ljubitelj, onako rekla bih, bezuvjetni. Bezuvjetno je znao ljubiti bezuvjetnu ljubav. A to je nama u hagioterapiji neizmjerno važno. Da postanemo svjesni zapravo čime to hagioterapija liječi. Najviše bezuvjetnom ljubavi. Bezuvjetna ljubav. Pa znate da je bezuvjetna ljubav maloj bebi majka. I to samo onih nekoliko mjeseci, znate. Poslije već se malo ljutimo na bebu. Kad ne spava ili kad neće poslušna bude i tako dalje. Dakle, tu se nekako iskaže ta bezuvjetna ljubav. Šta god ti to dijete napravi, ti ga neizmjerno ljubiš. Koliko god se puta probudi, koliko god puta trebaš promijeniti pelenu, ti ga opet bezuvjetno ljubiš. E, sad zamislite kakva je ljubav stvoritelja. Kakva je to zapravo prava bezuvjetna ljubav. Dakle, utemeljitelj hagioterapije. Profesor dr. Tomislav Ivančić. Ma gotovo da nisam htjela izgovoriti ime, a da ga i nisam izgovorila, kad bi sve ovo govorila o njemu, vi biste znali da je to on. Jer u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu, nitko nije toliko pridonio čovjeku koliko je pridonio profesor Ivančić. A vidjet ćete to poslije. To će se sve više sada otkrivati. Dakle, mi smo jedni sretnici koji smo živjeli u njegovom vremenu. Zanimljivo, profesor Ivančić je bio svećenik Katoličke crkve. Dakle, mogao se samo usmjeriti, evo, na svoj pastoralni rad, kao što se usmjerio. Kao jedan mladi teolog koji je tek završio, čak nije ni završio skroz bio fakultet, razbolio se smrtno. Rak gušterače je dobio kao neki, prije nego što je uopće završio fakultet. To ću neke male informacije reći koje ćete i onako moći pročitati bilo gdje. U Minhenu je tada bio zapravo i zapravo su svi odustali od njega, vidjevši da je smrt blizu, da je bolest neizlječiva i da će umrijeti. Tako da su svi nekako digli ruke od njega. I liječnici, jel tako, i crkveni oci koji su bili ona kojima je on trebao odgovarati i sve. Njega je to nekako potaklo na duboko razmišljanje. I mogao je jedino prihvatiti smrt. A smrt je najteže prihvatiti. Najveći problem čovjeka je što on nikako ne prihvaća svoju situaciju. Upravo to, tu najtežu situaciju, tu neizlječivu dijagnozu, neizlječivu bolest, tešku dijagnozu, on je počeo razmišljati i prihvatio je. Prihvatio je. Dobro. Evo, spreman sam umrijeti. Nema veze. Mogu i umrijeti. Jer sam svjestan, ako želim sačuvati svoj život, da ću ga izgubiti. A ako ga dam, da ću ga spasiti. Da ga dam, idem ga dati svoj život sada. Možda je to teško shvatiti. Znate što? Ako sam bolesna i ako trebam umrijeti, ja ću i onako umrijeti. Ali bit moje smrti je da li ću ja predati sebe, svoj život i reći ok, mogu umrijeti. E to je on napravio. To je on napravio, predanje. Ali to je nekako, kad se dogodi to predanje, onda se zapravo dogodi spoj stvoritelja i stvorenja. Gotovo se tako dogodio jedno sjedinjenje njega i stvoritelja. I kada se vratio doma, vratio se mislim najprije u Rim, i onda se vratio doma, nije njemu odjednom iscjeljenje došlo sa nekim čarobnim štapićem. To je bio proces. A nama je najveći problem što mi hoćemo da se dogodi odjednom neka naša situacija. Da se odjednom dogodi nešto dobro. Da odjednom se osjećam dobro. Mi nemamo strpljenja. A profesor Ivančić, znači da je on morao svaki dan predavati svoj život. To nije ono jednom kažeš, ok, pa mogu umrijeti, evo predajem ti u ruke, ti si mi dao moj život, evo, ti koji si me stvorio, ti koji si me ljubio, ti koji si me zamislio, ti kojim sam povjerovao i vjerujem, ti si rekao da ne mogu više živjeti, da je gotovo. Evo, ja ti sada kažem, pa ne moram, zaista imaš pravo, uzmi slobodno moj život, ti si mi ga i dao. Ti si mi dao, ti možeš uzeti. I misliš samo ono, ako si to rekao, da je to to. Ne, ne. Svaki dan treba ući u to jedno predanje. I to je bio proces, znači. To je rasla je u njemu njegovo povjerenje još više. On se stapao još više. I to je trajalo. A onda su mu zadali zadatak nadležni da drži vjeronauk mladim studentima i mislim da onako srednjoškolcima. I onda se on počeo pitati čemu ova vjera, čemu molitva, zašto se molitva ne može uslišati, zašto molitva kad netko nešto moli, zašto ne dobije? Pa dođete u dućan i kažete molim vas dajte mi kruh u pekaru. I dade vam pekar kruh, jel tako? Zamisli, dođeš i ne dati. I stotinu puta pitaš, molim vas, dajte mi kruh, ono ne dobiješ. I odlaziš bez kruha. Pitao bi se zašto mi nije dao. Jel zato što sam žena ili muškarac ili što ne pričam njegovim jezikom i tako dalje. Upravo to. Kao da se ne razumijemo. Ja i onaj koga pitam nešto. I onda se ljudi ne razmišljaju. Onda ljudi radije zaključe, pa i onako on nije dobar. Nije dobar, zato mi ne može dati. Ili onako ga nema. Nema pekara, ne postoji pekar, pa šta će mi onda dati? Ne može mi dati kruh. E tako čovjek kad moli, ovo su razmišljanja profesora Ivančića, čovjek kad moli, ako ne dobije, on će radije poslije reći, pa nema Boga. Nema ga, ne postoji. Pa i onako mi ništa nije dao. Ili će tek tako drugi puta pitati kao da ide ubaciti u automat novčić i misli da će dobiti ono što je pitao, molio. Ili misli da će dobiti zato što je molio. Ne, ne. Treba, znači, zagledati se u onoga koga moliš i znati da taj može samo davati dobro. To je vjera. Ja vjerujem da mi samo daje dobro. Ja sad pitam kruh, možda mi da pogaču? Primit ću. problem je u nama što mi ne vjerujemo da je on dobrota, da je bezuvjetna dobrota. Profesor Ivančić je svaki dan predavao i vjerovao da će biti dobro. Da će biti dobro što god bilo. Nije bitan koji ishod. Znači, nije bitno da li će bolest uznapredovati, da li će umrijeti, da li će ozdraviti. On je bio u slobodi. On je predao svoj život skroz. Ali kako je on ozdravljao, onako on nije zaboravljao. Kažem, on je svaki dan predavao svoj život. I onda je radio gotovo ono što misli da treba raditi, a ne ono što bi on želio. Vidite, što mi radimo kad ozdravimo? Odmah idem raditi ono što sam jedva čekao, što sam prije mislio. Ako sam bio lopov, kradem opet. Ako sam bio pokvaren, i dalje. Ako sam mrzio, i dalje ću mrziti. Ako sam pušila, i dalje ću pušiti. Nema veze što sam ozdravila. Primjer jedan. Vjerujte mi, uvijek isto radimo. Sve ono što mi želimo, mi odlazimo. I zaboravimo zapravo na onoga tko nam je dao. Zaboravimo. Oh, ja sam platila pekaru, šta me briga više za tog pekara. Tako i tome stvoritelju, Bogu. Ja sam ga pitala, izmolila neku molitvu i dobila i baš me briga. Ili ako nisam, ne postoji, gotovo. Ne istražujemo. A prije sam rekla da je profesor Ivančić istražitelj. I on je rekao, govorio je, želio je pomoći svim ljudima, vjernicima, kršćanima, nekršćanima, ateistima. Želio je pomoći znanstvenicima. I govorio je znanstvenicima, zašto kažete da nečega nema ako vam je nepoznanica? Istražite. Istražite. Istražite ono što mislite da nema. Pa vidite da li ima. Najlakše je zaključiti nema toga. Nema duha, kažu znanstvenici. Nema duha. A gdje, što je misao, što je riječ, što je ljubav? A gdje to možeš opipati? Pa istraži. Isto tako, pa istražujemo, jel tako, neke dobre sportaše, vrhunske neke ljude, istražujemo, gledamo kako su oni živjeli. Zašto ne bi istražili jednog Isusa Krista, koji je povijesna osoba? Zašto nitko znanstvenika nije toga uvijek zanimalo? Nitko nije istražio toga čovjeka. To je bio čovjek. Pa bi vidjeli da on samo nije čovjek, da on nije samo čovjek. Pa kako to da on može činiti takve neizmjerne, čudesne i čudne stvari? Nemoguće stvari. A nitko na zemlji to ne može. I sad kad bi istraživali, otkrili bi puno. Kako bi nam spasili bi nas? I što to znači? Nećemo mi čekati znanstvenike da istražuju. Mi ćemo postati istražitelji. Mi ćemo postati znanstvenici. Ne moramo nikada dobiti tu titulu. Ali istraži, čovječe. Što to u tebi ne da ti da budeš dobar prema nekom drugom čovjeku? Što ti to ne da? Zašto? Kaže profesor Ivančić. Želio sam istražiti zašto je čovjek čovjeku vuk. Nikad neću zaboraviti tu rečenicu. Zašto ratovi? Zašto mržnja? Zašto bol? Zašto patnja? To je tako nevjerojatno. Mi kad, ako se uhvatimo toga, mi možemo kod sebe to doživjeti i otkriti. Znači, mi možemo biti istražitelji, znanstvenici svoga života. Da malo razmišljamo. Dakle, što je on otkrio? On je otkrio, ozdravljajući, da je stvoritelj postoji, da je Bog živ. Živ. A ne samo Bog postoji. I što? Svi ćemo govoriti Bog postoji, a ne osjećamo ga kao osobu. Ne možemo ga opipati. Ono što se ne može opipati, opipaš. Ono što ne možeš dodirnuti, dodirneš. Ono što ne možeš vidjeti, vidiš. Znači, ako gledam Boga, vidim dobrotu. Vidim ljepotu. Vidim istinu. Znam istinu, nosi me. Da bi mi mogli otkriti Boga, mi bi mogli onda zagledati se u ono što je Bog stvorio i diviti se onome do nas. I ako se neizmjerno diviš onom do sebe, do sebe, ti zapravo se ispunjaš nekom silnom dobrotom, nekom ljubavi, nekom istinom i ta osoba ti ne može ništa više nauditi. Ta osoba jednostavno ti počinje vjerovati. Ne može ti biti neprijatelj. E to je profesor Ivančić zapravo otkrivao. Otkrivao je da je Bog živ. Kad je on otkrio da je Bog živ, jednostavno se stopio u njemu i on je postao živ. Znači, on je mogao onda činiti ono što je i Bogu ljubiti, biti dobar, istinu donijeti. Jer Bog je sam trebao onda, znači, donijeti istinu, informaciju. Da, po Isusu, po čovjeku opet. Opet. Ali to nije bilo, nikad nije dovoljno. Uvijek treba još netko reći, ja ću sada donijeti sve informacije jednom čovjeku ovdje na zemlji. Tako da je profesor Ivančić htio da zapravo svi dožive da je Bog živ. On je smatrao, ako je on doživio, ako je on to otkrio, da mogu svi otkriti. Znači, rekao je da svi mogu doživjeti taj susret. I onda je sa tim mladim studentima otišao u svoje mjesto, u Davor, i tamo je dugo, dugo molio. I nije se događalo nikome ništa, ali on je opet ustrajao i opet je molio. I onda je doživio. Doživio taj susret. Zapravo susret sa živim Bogom. I to je već bilo ozdravljenje. Ali on nije zaboravio ono što je rekao. Predajem ti svoj život. Znači, on je predavao svoj život svaki dan. On više nije htio živjeti. Nije htio živjeti svojim željama, svojim htjenjima, svojim planovima. Nije htio. Ništa što je on planirao više nije imao potrebu. On je samo se otvarao i rekao, ti si taj, živi i čini kroz mene što god hoćeš. I svaki dan kad ti to kažeš, kad je on to govorio, svaki dan je otkrivao šta još treba učiniti. Šta još treba učiniti. Onda je počeo otkrivati zapravo da je on zapravo pozvan na jednu veliku zadaću. Otkriti čovjeku tu njegovu duhovnu dimenziju. To njegovo neotkriveno, neistraženo područje. Tu duhovnu dimenziju, antropološku dimenziju. Uvijek ću malo popratiti da znate, znači čovjek ima 4 razine, 4 dimenzije. Psihološku dimenziju, fizičku dimenziju, psihičku dimenziju, fizičku dimenziju, antropološku dimenziju i teološku dimenziju. Psihičku liječe psihijatri, ako nam treba, jel tako? Fizičku istražuje biologija, a liječi medicina somatska. Antropološku dimenziju istražuje hagioterapijska antropologija, a liječi je antropološka medicina metodom hagioterapije. I imamo 4. dimenziju, teološka. To istražuje, on je već i radio, znači on je shvatio da ne može pastoral rada puno pomoći čovjeku. Može ga spasiti, otkupiti, ali ga treba i ozdraviti iznutra. Tako da se on sav nekako davao za čovjeka. Što to znači za čovjeka? Pa da uredi te narušene odnose, da ponovno uspostavi odnose čovjek i stvoritelj, jer su narušeni zapravo odnosi stvoritelja i stvorenja. Tako da je to vrijeme i napisao zapravo knjigu Susret sa živim Bogom. I počeo je sa seminarima za evangelizaciju 74. i 5. i tako. Sjećam se dobro, ja sam tek krenula zapravo 83. 83. sjećam se kada sam krenula na njegov seminar i kada sam zapravo samo doživjela na tom seminaru da je sve istina. Baš sve. Ništa nisam trebala preispitivati. Ništa mi nisu još ekstra došla neka pitanja. tako je nekako sve bilo jasno. Da sam ja planirana, da sam ja željena, da je mene netko htio, da je netko život svoj dao za mene, da netko ima, evo, da sam ja nekome projekte, zamislite, da netko ima plan sa mnom, da mu se samo doista predam, da vjerujem da će sve biti dobro. Zamislite, i samo ono, što god je sad bilo, samo, zamisli da samo vjeruješ, ma šta god mi bude, ali bit će sigurno dobro. To je dovoljno. To je dovoljno da pođeš večeras iz ove prostorije, iz ovih prostora. Što god ti bude, samo da vjeruješ, ma sve će biti dobro. To je vjera. Vjera. Ako ti vjeruješ u apsolutnu dobrotu, onda može biti samo dobro. Dakle, sjećam se da je govorio da mu nije dovoljno da on samo izgovori nešto i da se isprazni, nego da govori i da donese nešto. Da donese čovjeku nešto. Da taj čovjek doživi slobodu, da doživi sigurnost, da doživi da je dobro došao na zemlju, da doživi egzistenciju, postojanje svoje. Kaže da mu je bitan bio, da mu je toliko život bio ispunjen ljudima, Bogom, ali i spoznanjima, saznanjima, ali i mukama i patnjama i bolima. Znači, nije to da njega nije zahvatila neka muka. To je neizbježno. To je neizbježno. Naš problem je što se mi samo borimo da protiv neke boli, protiv neuspjeha, protiv neke muke, protiv nepravde. Mi ne želimo doživjeti muku, doživjeti bol, doživjeti strah. Umjesto da to tako s nekom milinom prihvatimo i kažemo, oh, ovo je jedan prolaz i kroz ovo kad prođem, ja ću biti sasvim nova osoba. Ja ću biti osoba koja je neuništiva. Ja ću biti osoba sa iskustvom. Ja ću biti osoba koja može živjeti od ovoga iskustva. Najveći je problem ako se boriš protiv toga što ti je, protiv svoje situacije. Umjesto da je prihvatiš. I da prihvatiš sebe kao original, kao neponovljivo biće. Kao jedinstveno biće. Jer si zapravo jedan jedini ti. Od 7 milijardi ljudi nema nitko kao ti. Zar ti to ne govori mnogo? Kaže da ako bi radio bez Boga, da se osjećao neizmjerno prazan. Da se osjećao kao da nije on. I ako bi se nekad uhvatio da mu se nešto ne da, znači ono, lijen sam, ne da mi se, neću sad raditi nešto, tada osjeća neizmjernu tugu, nesreću, nesretan sam, kaže. Znači, toliko je bio strog prema sebi. Moram priznati da je bio jako zahtjevan i prema nama. Bio je zahtjevan, ali je bio jako strog i prema sebi. Kod njega nije bilo bolestan sam pa ne mogu. Bolestan sam pa mogu raditi ono što mogu raditi. Ako ti je noga slomljena, ne moraš trčati. Ali ti možeš raditi sjedeći. Uvijek nešto možeš raditi. Bolestan ne može spriječiti. Jer zapravo ni smrt nas ne može spriječiti da radimo nešto. Smrt nije kraj. Smrt je tek početak, tako je on govorio. Pa moram priznati da kad sam zapravo ja i osjetila to, koliko god sam osjećala tu jednu, otišao je. Tako sam osjetila da je sada zapravo na svakom mjestu prisutan. Baš mi je došao na ovih dana, evo, na tu sahranu od profesora Ivančića, došao je jedan svećenik Irac koji je u Londonu, Father John, on je došao na sahranu i rekao je da mu je zapravo profesor Ivančić kao otac, jer nema tko ga nije poznavao. Iz svih zemalja su dolazili na sahranu. I vidjela sam i baš mu kažem kako je zapravo sada profesor Ivančić i kod Father Jana u Londonu, kako sada može i u Švicarskoj biti odjednom, kako može biti sada u Irskoj, kako može biti u Njemačkoj, kako može biti u Austriji. Prije je slao sve nas okolo, jer nije mogao, jer je bio spriječen eto, svojom starošću i bolešću da ide na dasad i na taj način djeluje. Ali je zato nije prestao djelovati. Opet vam kažem, poučavao je nas i onda je nas slao. Zanimljivo. Ali kad je otišao, sad je on na svakom mjestu. Sad svi to doživljavaju. Prije su doživjeli, a blago vama, vi ga imate. A sad zapravo ja doživljavam to jednu radost da ga svi nekako imamo. Da ga svi nekako imamo. Baš sam tu isto napisala malo. Kaže kako je otišao veliki istražitelj čovjeka i vjerni ljubitelj stvoritelja. Otišao je iz prolaznog, raspadljivog ovog života koji je, evo, prolazan, jel tako? Otišao je i ušao je u vječno neprocjenjivo. Otišao je iz domovine koju je svim srcem ljubio i došao u vječnu domovinu kojoj pripada i kojoj je čitavim bićem težio. Tužna sam jer više nije tu, ali i ponosna što me je u zadnje vrijeme odabrao da mu u patnji i boli budem blizu. Bila mi je milost i čast. Bio je više od onoga što je bio. Pun humora, mudrosti, darežljivosti, sav za čovjeka. Zahvalno biće. Odan crkvi, vjeran prijatelju iz Nazareta. Odan i odgovoran zemaljskoj domovini. Ostavio nam je duhovnu ostavštinu, neprocjenjivu, neraspadljivu, od koje možemo obilato živjeti i drugima dijeliti. Otkrio nam je neotkriveno područje u čovjeku i ostavio najuspjelije lijekove besplatno. Zahvalna onome koji nam ga je darovao, onom koji ga je uistinu pozvao da nam je objavljuje do svog posljednjeg daha. Hvala vam, dragi prezbi, predragi profesore, tako smo vas zvali, što ste mi dali šansu i povjerenje da budem jedna od onih koje ste do kraja vremena i svojih snaga poučavali. Prenoseći nam tako velikim žarom Duha Svetoga koji je vas vodio, obnavljao i poučavao. Time ste me zadužili da odgovorno predam primljeno pojedincu i društvu. Hvala vam što ste jasno živeći govorili što je crkva i tko je crkva, jer sam je tako zavoljela više i upoznala bolje. Smijem reći hvala vam, predragi prijatelju. Bili ste mi uvijek više nego što ste bili. Duhovnik, učitelj, suradnik, mentor, otac. Hvala vam što sve nas nadgledate kroz otvoreni prozor neba. Ljubljeni profesore, vjerujem da ste uspjeli poslušnošću doseći vrata raja i istinom koja vas je vodila ući u dom gospodnji. Čovječe čudesni, prošao si pokraj nas kazujući nam kako se čini dobro da bi te dobrota uvela u beskrajnu ljepotu. Časno mi je bilo živjeti u vašem vremenu. Hrvatska je postala prepoznatljiva u svijetu po hagioterapiji. To je hrvatski brend. Želim reći da sve ono što je ostavio nama, da nas je na neki način i zadužio i da mi ne možemo više ne govoriti o tome. Jednostavno ne možemo ne raditi to. Baš dok sam bila prisutna i dok sam ga gledala u tim zadnjim danima, jer sam baš imala tu milost i čast, baš sam se pitala onako, bilo mi je doista teško, pa da li ću ja to uopće dalje raditi? Kao, čemu sad sve ovo? Ko će mi zapravo nekako potvrditi to, da je to dobro? Ko će mi nekako dati tu snagu? I moram priznati da sam čak govorila sebi da neću. I da sam bila, baš sam se osjećala ono nevjerojatno teško, ne mogu opisati, kao da mi je otišlo sve moje. I kao da je otišao jedan dio mene, ali ka dobru. Znači, odjednom sam osjetila dobro sam. Baš sam nekako prolazila tu teškoću i onda sam osjetila kao da sam jedan dio i mene otišao, ali da mu je dobro tom dio mene. I baš nekako, sad se osjećam tako normalno. Sad se osjećam kao da je svugdje i svakome dan. I kao da mi zapravo ne možemo ne raditi sve ovo. Evo vidim i po svim svojim kolegama da se svi tako zapravo i osjećamo i da svi tako nekako doživljavamo to. Toliko mu je stalo bilo do svakog, ama baš svakog čovjeka. Znači, nije htio ne vidjeti neku nepravdu, nego je reagirao na nepravdu, nije se dao tim ljudskim obzirima, a što će sada reći neke kolege ili neki drugi. Znate, mi ako vidimo nešto pokraj nas da nije u redu, mi ćemo radije onako malo pristojno zašutiti i praviti se da ne vidimo. Postoji takva vrst ljudi. Ili ćemo onako blatiti i govoriti najružnije riječi. Kako ne valja ništa, baš ništa. Kako su svi krivi. Kako je najgore što postoji ovdje. Kako je ova zemlja najgora. On nikako nije htio dati da govorimo protiv Hrvatske. Nikako. I kad god bih čuo za nekoga ko nešto radi loše u ovoj zemlji, onda smo svi morali ići u kapelicu i moliti. Tako nas je nekako čistio i prao. Nevjerojatno. Kao što majka pere svoju malu bebu. A toliko puta je treba prati. Jer tako je znao često govoriti. Misao svoju, dok ti slušaš, kaže, negativne vijesti, čitaš večernjak i jutarnjak i tako dalje, te tvoje misli negativne, to te razara, te razara ti moždane stanice, razara u tebi sve. Odvajate od dobrote, odvajate od istine. Ti nisi čovjekoljubi više. Ti ne možeš živjeti. Ti si razoren iznutra. I ne samo što ti ne možeš voljeti domovinu i političara i sve okolo, ne možeš voljeti ni svoje bližnje. I ne samo to, ti se okrećeš i protiv sebe. Ne voliš više ni sebe. Ništa ti se ne sviđa, ništa nije dobro. Tako da je često znao reći da treba prihvatiti ono što je tvoje. Prihvati. Svaku svoju situaciju prihvati. To je odluka. Ja se odlučujem učiniti nešto. To je djelo. Znači, ako ja prihvatim, to znači već sam napravila neko djelo. Jer nije samo dovoljno čuti, nego treba i učiniti nešto. Aha, trebam donijeti onda odluku. A imam slobodnu volju, slobodi sam. Ja to mogu prihvatiti ili ne moram. Ne moram ja nešto prihvatiti ako je nešto loše. Ali ni tebi, čovječe, neće biti dobro ako ne prihvatiš. I kad prihvatiš, to si već počeo djelovati. I onda ulaziš u povjerenje i vjeru, ali ja vjerujem da će biti dobro. Ja se ne odvajam od dobrote. Ja neću mrziti, ja neću osjećati ljutnju. Ako je osjetim, ja ne pristajem na nju. Ako mi je netko uvrijedio, ja ne pristajem na tu uvredu. Ja ne vraćam uvredu za uvredom. Često je to znao govoriti. I to je tako ljekovito. To je tako ljekovito da zapravo obnavlja u nama baš te stanice u mozgu, a to znanstvenici i zapravo dokazuju neuroznanstvenici. Moram i ovo spomenuti da je napisao zadnji priručnik i zadnju knjigu, više od oko 100 knjiga je napisao. Ali je ovu knjigu toliko čekao, baš je čekao. I cijelo vrijeme je pitao, pa dobro, je li više izdana, je li više napravljena. I onda smo mu donijeli jednu drugu knjigu. Vidim da ova ne dolazi, još se radi na njoj. I pa sam mu donijela jednu drugu knjigu koja je isto izdana prije. Sam me pogledao i rekao, ne, nije to ta, nije to ništa posebno. Hoće li ta biti antropologija, patologija, terapija? To je zapravo samo za nas kao hagioasistente jedan najsažetiji priručnik. Nije kao za prodaju, ali je samo za nas. Toliko nam je htio pomoći i osigurati nas da mi možemo zapravo pomoći čovjeku. Toliko je htio biti sav za čovjeka da je to nevjerojatno. I onda kažem, kad smo mu donijeli tu knjigu, poslije 2 dana je zapravo i otišao.